Oblation Run,
Fighting Maroots,
Isaw,
Sunken Garden,
Lantern Parade,
Uta,
Puso,
UP.
Pasok ka rito.
Tara sa kwentuhang may uta,
kwentuhang may puso,
UP atin to.
Pasok na pasok ka rito sa kwentuhang may utak, kwentuhang may puso, UP atin to. Magandang araw mga kasali, ako po si Ryan Malandog. Ako ang inyong makakakwentuhan tuwing alas 10 ng umaga sa UP atin to mula Lunes hanggang Biyernes. Mapapakinggan ang ating programa sa dzup.org at mapapanood din tayo sa facebook.com/dzup1602am. Ang DZUP po ay miyembro ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas o KBP. Mga kasali, maraming salamat sa patuloy na pagsali sa ating kwentuhang may utak at puso. Kaya tuloy-tuloy lang po ang inyong pagsali sa pamamagitan ng pagkomento ng inyong katanungan, opinyon at suwestyon sa comment section ng ating Facebook Live. Kamusta kayo mga kasali? Sana ay nasa mabuting kalagayan kayo at excited na ba kayo sa bagong episode ng UP Atin To. Patuloy ang ating pagtatampok ng mga likha tulad ng pelikula sa liksik iba pa na nakasentro sa kwento, danas, mga issue at pakikipaglaban ng ating queer community. Bilang pakikiisa sa Pride Month ngayong Hunyo o pagdiriwang ng kasarian at kasarinlan ng LGBTQIA+ community. Makikisali sa ating kwentuhan ang direktor ng pelikulang Gihigugma Ko Siya, si Clyde Gamale. Siya ay tubong Mindanao na kasalukuyang tinatapos ang kanyang film degree sa UPFI. Bago pa siya makapasok sa institute, siya ay nagtapos ng degree sa Marine Engineering noong 2019 at nagtrabaho sa barko ng halos 2 taon. Dahil sa kanyang interes sa paggawa ng pelikula, nagdesisyon siyang iwan ang kanyang profesyon at sundan ang kanyang pangarap na maging isang tagagawa ng pelikula. Tulad ng karamihan, dumaan din si Clyde sa isang masalimuot na yugto ng pagtuklas at kalaunan ay pagtanggap sa kanyang sekswalidad. Pinapangarap niya ang isang bansa na mapagpahintulot sa lahat ng uri at kulay ng pagmamahal. Sa ngayon, siya ay second year film student na interesadong magsulat ng mga kwento at gumawa ng pelikulong tumatalakay sa mga struggles ng LGBTQIA+ community. Araw-araw siyang kumakain ng banana queue at mahilig siya sa photography. Nako, tanungin natin kung ayan ba yung almusal niya ngayong araw, no? O merienda mamaya. Ayan, good morning, Clyde. Welcome to the program.
Hi, Sir Ryan. Good morning po. Good morning po sa lahat ng ating mga kasali na nagikinig ngayong araw na to. After ng show na to, definitely kakain tayo ng banana queue.
Ayan, maraming salamat Clyde sa pagbibigay oras sa ating programa. Ang mga taga DZUP naman ay turon ang paborito, no? Ayan, pero of course, ayan nga, kanya-kanyang trip sa pagdating sa pagkain, mga merienda, no? At pero of course, ang ating pag-uusapan ngayong araw bilang pinagdiriwang natin ang Pride Month, no? At itinatampok natin ang iyong pelikula, no? Pero simulan muna natin, kamusta naman ang iyong SEM?
Ito Sir Ryan, medyo busy kasi patapos na yung SEM, tinutubuan na tayo ng matigawat sa mukha kasi stress na. But grateful kasi patapos na yung SEM nga in a week or two.
Mm-hmm. At of course, no, congratulations pa rin at may tatawid natin ang semestering ito at of course, no, may panahon naman mag-skincare. Pero of course, ayun nga, simulan natin, no, since pag-uusapan nga natin ang pelikula, no, simulan natin yung kailan nagsimula yung interest mo sa panonood ng pelikula. Ano-ano yung mga kinalakihan mo o paboritong pelikula na until now malaki yung impluwensya sa iyo?
Nakakatuwa yung tanong na yan, Sir Ryan, ano, kasi it brings me back doon sa masasayang panahon ng aking kabataan. So tulad ng karamihan, ako'y laking probinsya, and sa probinsya namin, malayo kami sa sine. Ang nangyayari is, parang kapanood kami ng mga pelikula, nilalako ito ng mga peddlers from house to house. At naging sinihan yung bahay namin, kasi isa yung bahay namin sa naunang mapakabit ng kuryente. At nauna din kaming magka-DVD sa aming lugar. Kaya technically, yung bahay talaga namin ay nagsilbing sinihan sa aming lugar. Of course, dahil linalako lang yung mga pelikula, ang unang dumating, ang nakakaabot lang talaga ng mga pelikula sa amin sa mga panahong yun ay mga sikat na Hollywood films. Kaya nakahiligan namin mapanood yung mga Hollywood action films. Kinalakihan ko sina Van Damme, Rambo, Steven Seagal. And of course, lumaki din ako sa mga Pinoy na action films tulad na mga films ni na Rudy Fernandez, Fernando Po Jr., Robin Padilla. It was only when I was high school na nag-start ako ma-explore ng films. Sinundan ko yung series ng Harry Potter, Narnia, more on Hollywood films. Nung third year ako, doon ko napanood yung paborito kong pelikula. Yun ay Three Idiots, gawang India from Bollywood ni Amir Khan. Sobra akong nagandahan sa film na yun, to the point na right after mapanood ko siya, pinanood ko siya ulit, and pinanood ko siya a day after, pinanood ko siya the next day, pinanood ko siya a week after, and nagising na lang ako one time telling myself na gustong maging isang filmmaker dahil sa pelikulang ngayon. Yung pelikulang iyon ay patunay na may power yung pelikula to influence the way we think, the way we see the world, and that belief na films hold power in them. That continues to be really a motivation for me to continue writing and making films.
Mm-hmm. No, thank you for sharing, no, Clyde, no. Nakatuwa na bagamat ano nga, no, dahil sa probinsya, no, nagsilbi yung mismong tahanan ninyo para makapanood din yung mga kapitbahay ninyo, no, mismo, at ma-explore yung mismong pelikula, no, mula sa mga action films, Hollywood films, hanggang patungo doon sa Indian film na Three Idiots, no. At nakakatuwa yung mismong over yung pagmamahal sa pelikula. Pero kanina, no, sa introduction ay nasabi natin, no, na ang iyong kurso ay marine engineering, napakalayo, at ikaw ay nagtrabaho sa barko. Paano yung shift? Paano yung pagbabago mula sa pagiging marino patungo sa yung pagmamahal at pagpasok mismo sa pagpepelikula? Ano yung realization? Meron ka bang napanood din habang nasa barko? Ay, mahal ko talaga yung pelikula. Kailangan kong bumaba ng barko. May ganun bang ano eksena, or maaari mo bang ikwento ito?
Oh, merong ganung eksena po, Sir Ryan. Ano? Before pa naman ako magbarko, gustong-gusto ko na talagang mag-pursue ng film degree. Right after graduating high school, ang available lang din kasi na option at that time was to pursue this marine engineering na course. Kasi I'm from Mindanao, and to think na magpupursue ako ng film, ang university nag-offer lang ng degree na yun is ang FI at saka ang Lasal. Sobrang nakakatakot bilang isang taga Mindanao na pumunta sa Manila. And nung nagtrabaho ako sa barko, dala-dala ko na talaga yung interest ko sa pelikula. At habang nagtatrabaho ako doon, hindi ako mapakali sa profession ko, na talagang lagi ko iniisip na kailangan ko i-pursue tong interest ko sa pelikula. Kasi I feel like kung hindi ko siya mapupursue, parang may kulang sa buhay ko. Kaya sinubukan ko yung FI, and luckily natanggap naman ako, at ngayon kasalukuyan ko ang tinatapos yung degree ko sa film sa ngayon.
Mm-hmm. At congratulations, Clyde, no. Bagamat ang haba ng journey, no, from pagkuha ng engineering na course, pag-akit sa barko, no, pagtatrabaho doon. And then at least, no, mula sa takot na pumunta sa Maynila, nagkaroon ka ng lakas ng loob na ipagpatuloy at kunin talaga yung mismong pinapangarap mo, no. It's an inspiration para sa ating mga kasali na patotoo na kanya-kanya tayo ng timeline, at hindi naman siya ibig sabihin na hindi mo nakuha nung bata ka pa lang o nung unang 'di ba may mga ano eh may mga struggles and problems talaga no, but ayun talaga yung mismong pag-pursue ng yung mismong passion at pagmamahal mismo sa ginagawa mo. Siguro tunguhin natin no, since pinag-uusapan na natin yung pelikula, meron ka bang particular na director, film director na iyong iniidolo at malaki yung impluwensya sa iyo para pasukin nga yung industriya ng pagpipelikula?
Meron po si Ryan. Marami sila, but ang i-mention ko today would be si Bernardo Bertolucci, isa siyang Italian filmmaker. Nagsimula siyang gumawa ng pelikula from 1960s up until 2000s. And for me kasi, yung film directing is really about artistic control, pagkocontrol ng dialogo, pagkocontrol ng kulay, pagkocontrol ng blocking, ng lighting, choice of camera, and all. Napaka-technical ni Bertolucci, and tinitell niya yung or kinikwento niya yung story niya hindi through dialogue but through his camera style and through his camera style. And sa tingin ko yun yung gusto ko sanang kopyahin. Kung ako may magagawa ng isang narrative film, gusto kong kopyahin yung style niya sa ganung paraan.
Kung baga, no, let the video speak, no? So yung visual storytelling talaga, no? At napakaganda yung mismong konsepto. At siguro tunguhin natin, para sa'yo, ano yung papel ng pelikula sa ating komunidad at lipunan? Paano nito nababago ang buhay at perspektibo ng isang individual? For you as an individual, paano nakapagpabago yung mismong pelikula?
Okay. Ako'y naniniwala na ang pelikula ay may normalizing power o kapangyarihang i-normalize yung mga paniniwala at kaisipan. Particular na yung mga paniniwala at kaisipan na namamarginalize o di kaya ay napapatahimik ng mas popular na mga puwersang kultural o puwersang political. Halimbawa na lamang dito si Ryan ay yung kasalukuyang usapin patungkol sa kasarian at gender. Ang patuloy na pagkukwento ng pelikula ng mga struggles ng mga miyembro ng LGBT community ay tiyak na nakapositibong nakakatulong sa pagpapalawak ng kamalayan tungkol sa usapin ng gender at kasarian.
Napakagandang punto, no? Yung paggamit mismo ng plataforma para mas magkaroon ng diskusyon sa iba't ibang issue. For example, tungkol sa ano sa ating queer community, yung mga danas, mga storya, no? At of course, no, napakalaking issue ito dahil nandiyan pa rin yung discrimination at hindi pagpasa ng Soja Equality Bill, no? Pero of course, no, during the introduction, sabi mo grabe din yung mismong skill sa pag-discover ng sexuality mo, no? Paano naka-apekto din? Malaki din ba yung impluwensya ng pelikula pagdating sa pag-discover ng iyong sexuality?
Totoo yan, Sir Ryan. Kasi ano mga panahong iyon, I was very closeted about my sexuality. And sa pelikula ko, nahanap yung sense of connection, yung feeling na hindi lang ako nag-iisa sa aking struggles bilang miyembro ng LGBTQ+. And every actor nakakapanood ako ng queer films, it reminds me na hindi ako nag-iisa sa aking struggle talaga bilang isang miyembro ng LGBTQ+.
Nako, napakalaking ano no, impluwensya talaga ang pelikula pagdating sa pag-discover ng ating sarili at pagtingin sa ating lipunan at of course no yung mga realizations natin patungkol sa paglaban sa mga iba't ibang hamon na dinadanas mismo ng mga miyembro ng LGBTQIA+ community. Tunguhin natin Clyde naman no yung pagsisimula ng pagsusulat, pagpo-produce ng pelikula. Sabi mo kanina kasi pinag-usapan natin yung mismong exposure, yung panonood. Dito naman paano nagsimula yung mismong pagpo-produce, no? Yung mismong pagsali na sa paggawa ng pelikula. At ano-ano yung mga film genre na kinahiligan mo at napasok yung interest at bakit ito yung napili mo na genre?
Unang-una, Sir Ryan, it's always easy for me to start, well, when writing films, it's always easy for me to start from my personal experiences. Kasi pag base sa personal na danas yung isang pelikula, may bigat na siya at level ng uniqueness na naka-attach sa kanya. And may layer of realism din pag galing siya sa personal na experience. Kumukuha ako ng mga inspirasyon sa mga pang-araw-araw kong engagement with the people that I interact with. I normally would write down, pag may interesting akong concept, I would normally write down that sa cellphone ko. At magiging observant ako sa mga tao kung paano sila nag-i-interact around gay people. Yung in terms naman sa mga genres na nakahiligan ko, yun nga, napahilig akong manood ng mga queer films. Kasi nga, through these films, doon ko na nakukuha yung sense of connection ko dati na hindi lang ako naging isa sa struggles ko. And yung sa mga paborito kong pelikula na queer films is yung Itumama Tambien, it's a Mexican film. Meron din yung The Name Engraved Herein from Taiwanese film. Napahilig din ako sa mga queer films from Hollywood tulad ng Maurice, Brokeback Mountain. At itong mga pelikulang ito, dito ako kumukuha din ng mga inspiration sa pagsusulat ng aking mga kwento.
Nako, napakalawak pala no nung mismong impluwensya at mga pelikulang mga queer films na iyong pinanood, no? At siguro tunguhin na natin yung mismong pelikula mo. Pag-usapan natin yung film mo na Gihigugma Ko Siya, no? Tungkol saan yung pelikulang ito? Ibahagi mo naman yung konsepto ng pelikula. Anong inspirasyon mula dito?
Right. So, ang pelikulang ito ay tungkol talaga sa diversity ng lovers. Ako bilang isang individual, lumaki ako sa napaka-heteronormal na community. Kung saan nahirapan akong iproseso ngayong sarili at sexualidad ko dati. Nakulong ako sa perception ng idea na ang mundo ay para lang sa babae, para lang sa lalaki. Kaya nung sinimulan kong i-embrace yung sarili ko, naging interesado ako sa pagsusulat ng mga queer films. At halimbawa na nga dito ay itong film ko na Gihigugma Ko Siya, kung saan i-utilize yung pair of underwears ng dalawang lovers so as to really show that love comes in many different pairs, na ang mundo ay hindi lamang para sa babae at lalaki, hindi lamang para sa brief at panty, pwede din itong para sa brief at brief, panty at panty, and that kung ano man yung sinusuot natin, underwear, we should all be allowed to love kung sino talaga yung gusto natin. At ang nagustuhan ko din yung konsepto ng underwear kasi yung concept of underwear is loaded with immense vulnerability. Maaring sa iba yung konsepto ng underwear ay tinitingnan nila sa function nito sa kanila. May iba din na meron din iba nakakuha ng sense of empowerment mula sa paggamit ng underwear, tulad na lamang ng mga ilan sa mga trans na kong kaibigan who feel a sense of empowerment every time they wear a panty. Dito pa lang, Sir Ryan, ay hitik na sa pakahulugan yung underwear. Sa akin naman, tinitignan ko yung underwear bilang representasyon ng dalawang taong nag-iibigan. Yun nga, loaded yung underwear sa ng vulnerability na handang ihandog ng dalawang taong nag-iibigan. Ang problema nga lang dito ay nakulong tayo sa perception na dapat brief at panty lang siya. Kung kaya't isa talaga sa mga goals ng film na to ay ipakita at i-assert na love comes in many different pairings of underwear.
Mm-hmm. Nako, very interesting yung mismong konsepto, no? At tunguhin natin, Clyde, yung mismong proseso mo, no? Ano-ano yung iyong pamamaraan at isinaalang-alang sa pagsusulat ng iyong pelikula? Maaari mo bang ibahagi? Ano yung mga hamon o problema na naranasan sa pagbubuo ng pagsusulat ng iyong pelikula? Paano ito hinarap?
So, ang pinaka-importante proseso sa pelikulang ito, Sir Ryan, ay really about consent kasi this film is about representation of lovers, straight lovers, and LGBT couples. So part of the film is asking them to share a photo or a video of them. And I understand that some LGBT couples are closeted, so pwedeng hindi sila comfortable na mag-share ng video sila. So one of their options would be to not share their identities or photos with me so as to protect their identities. May dalawang hamon sa paggawa ng pelikulang ito. Ang unang-una ay really about logistics kasi majority ng mga friends ko are from Mindanao. And a lot of the people supporting these films are there. So medyo struggle yung transfer of materials from their point to my location. Although I would be going back to my province in the coming weeks, I plan to gather na lang pag andon na ako back sa Mindanao. Pangalawang hamon dito is yung representation from LGBT couples kasi kulang pa yung representation ko, especially for lesbian couples. Majority of my friends happen to be gay couples. So yun, kailangan ko pa ng maraming materials from lesbian couples so as to also represent them sa film na ito.
At of course, no, we are looking forward sa iyong pelikula, no. At of course, at nandiyan yung support ng family, no. At nakita natin yung mismong nanonood ngayon ay at mga comment sa ating Facebook Live, no. Very active at alam kong maipapadayo natin itong pelikulang ito. At siguro sa ating mga kasali, kung meron kayong mga komento, katanungan mula kay Clyde tungkol sa kanyang pelikula, maaari niyong i-comment sa ating Facebook Live bukas na bukas po at maaari na sa kanya, no? So at siguro mag-fast break muna tayo mga kasali. Unang bahagi pa lang ng ating kwentuhan, no? Punong-puno na at makulay na ang ating mausapan kasama si Clyde, no? Sa ating pagbabalik, ipagpapatuloy natin ang kwentuhan na pinamagatang Sine Bahaghari, Clyde Gamales, Gihigugma ko siya. Huwag bibitiw, magbabalik ang kwentuhang may utak, kwentuhang may puso. Dito lang yan sa UP Atin To, sa DZUP 1602, kasali ka.
Pasok ka rito!
Tara sa kwentuhang may utak,
kwentuhang may puso.
UP Atin To.
Pasok ka pa rin dito sa kwentuhang may utak, kwentuhang may puso. Nagbabalik ang UP Atin To. Ako po muli si Ryan Malandog. Mga kasali, maraming salamat sa patuloy na pagsali sa ating kwentuhang may utak at puso. Mapapakinggan ang ating programa sa dzup.org at mapapanood din tayo sa facebook.com/dzup1602am. Ang DZUP ay miyembro ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas o KBP. Ngayong umaga nga ay ating itinatampok ang mga pelikula, mga likha na nakasentro sa danas at pakikipaglaban ng ating queer community na bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng Pride Month, no? At ngayon nga kasali sa ating kwentuhan si Clyde Gamale, ang direktor ng pelikulang Gihigugma ko siya. Kanina nga ay pinag-usapan natin yung konsepto ng at kwento ng ang pagsusulat ng pelikula. Ngayon naman tutungo na tayo sa ikalawang bahagi ng ating programa. Pero of course, no, bati ka muna Clyde sa ating mga kasali.
Hello mga kasali, good morning. Good morning din sa mga friends ko diyan na pa-supportive. Comment na kayo.
Ayan, no? Ayan, very supportive nga, no, mula sa FB Live. Sige na basa tayo ng ilang komento, no, mula kay Marigor Tito. Hi Clyde Gamale, no, with tumatawa pa siya, no. At mula naman kay Hosana Nietzsche Taborno, ipatanaw na imong students. At kay mula naman kay Maria Teresa Ong Musay, we're proud of you Clyde Gamale. At mula kay Lyrica Flores, go Clyde Gamale. At mula naman kay Vincent Baro, tatlong heart emoji. Ayan naman, sige, punta na tayo sa ikalawang bahagi ng ating kwentuhan. Siguro, with this question, Clyde, no, ano yung nais mong maibahaging mensahe at matutunan na aral sa mga manonood ng manonood sa iyong pelikula?
Right. At the height of my sexual struggle, Sir Ryan, I felt like I was a mistake that time. It felt really wrong. I felt very wrong about myself. So part of this film is really asserting that there's nothing wrong about being gay. There's nothing wrong about liking someone of the same gender, that loving someone of the same gender is as normal as a wife loving a husband or husband loving a wife. And hopefully, itong film na to will serve as a reminder that love is a genderless devotion. And yun yung pinaka-core na message ng pelikulang ito.
Nako, napakagandang mensahe. At ang next nating question, no, bakit mahalagang talakayin o itampok ang kwento, ang danas at mga issue na kinakaharap ng LGBTQIA+ community sa pamamagitan ng pelikula?
Nung nag-umpisa tong SEM na to, Sir Ryan, nagkasakit ako, tapos yung jowa ko works in a BPO, and yung sakit ko na yun, it led to a conversation about me being enrolled sa HMO ng company niya, but unfortunately we couldn't do that. So I thought na if I would be someone who would grow up with someone of the same gender, I would like my interests and my rights to be protected. Sobrang layo pa tayo sa usapin na iyon. At hindi ko ma-imagine to really grow up in a society wherein yung interests and rights ko ay hindi napoprotect na legally. Kaya sobrang importante pa rin yung patuloy na pagkukwento sa pelikula sa mga struggles talaga ng LGBT community, kasi ito'y nakakatulong sa pagpapalawak ng kamalayan, hindi lamang ng mga miyembro ng ating komunidad, kundi pati na rin yung those that are outside our community.
Nako, napakahalaga nun, no? At yung mga ganitong kwento, Clyde, mismo, no? I remember meron din isang post or isang tweet, ano, kung saan yung partner niya ay nagkasakit talaga at hindi niya, wala siyang magawa pagdating sa pagtulong, yung right mismo na maalagaan mismo yung access mismo, kasi di ba kapamilya talaga yung nagde-decide pagdating sa pag-aalaga at pagdating sa mga medical mga ano, no, decision pagdating sa ano, pero hindi magawa ng niya as partner, no. At ito yung mga struggle na dapat talakayin din, no, based din sa kwento mo kanina, no. At natutuwa ako na sa mga nagdaang araw, no, dahil tinatampok nga natin yung iba't ibang pelikula na tungkol sa danas at mga struggle ng ating LGBTQIA+ community, no. Mahalaga yung ganitong plataforma para mas mapalakas yung mismo at maitampok yung mga danas at mga problema na dapat talakayin at bigyan ng solusyon ng estado at mismo ng mga miyembro ng ating lipunan, no. At siguro tunguhin natin yung representation, kasi kanina mo pa sinasabi, no, bakit mahalaga yung representation pagdating sa pelikula, pagdating sa iba't ibang mga platforma. Why representation matters, especially pagdating sa LGBTQIA+ community?
Representation matters kasi kahit na sabihin natin na culturally napaka-welcoming na Pilipinas sa LGBTQ+, nakikita naman natin yan sa popular na media, hindi pa rin equal yung talagang pagpoprotekta ng interest at sa rights natin. So that's why it continues to be a very important na patuloy talaga yung pagsasabunyag ng mga struggles ng LGBTQ+ gamit yung pelikula para mas ma-advance pa yung discussion about gender and sexuality.
Maraming salamat sa answer na yan, no. Kailangan ma-push forward mismo yung discussion at yung mga iba't iba pang mga dapat pag-usapan at mailagay mismo sa magkaroon ng solusyon mismo, no. At of course, no, yung mga kailangan, for example, mga batas para mas palakasin mismo yung pagprotekta sa karapatan ng LGBTQIA+ community. At siguro no, hingi lang din ako ng updates. Kamusta na yung pelikula, yung pagdating sa proseso, nasa anong stage na ba ang iyong film?
Yun, sa ngayon Sir Ryan, nasa collection stage pa yung pelikulang ito. So sa mga gusto mag-ambag dyan, message na ako sa Facebook. Then from there we can arrange yung logistics and all. Yun nga, marami sa mga gustong mag-contribute ay from Mindanao. So yun pa yung problemahin ko muna sa ngayon. Pero sa mga taga Manila, sa mga klasiko and friends from here na gustong mag-participate sa project na to, you guys can just simply DM me sa Facebook and we can discuss kung paano kayo makakatulong sa proyektong ito.
Ayan, mamaya siguro no, we have time to promote pa yung mismong pelikula. Pero tunguhin natin no, since nakakatuwa no na ako bilang fan din at nanonood ng mga independent film no, especially for example Cinemalaya no, tambay sa CCP kapag Cinemalaya season. Grabe yung love at grabe yung pag-usbong ng mga bagong henerasyon ng filmmakers at yung mismong iba't ibang tema at iba't ibang kwento no. Siguro ang tanong natin ngayon, para naman sa gustong magsulat, mag-direct no, katulad mo, ano-ano yung mga hakbang, yung mga dapat nilang gawin, paano sila magsimula? Ano yung mga maaari mong ibigay na tips no bilang young filmmaker para sa ating mga junior young filmmaker no? Ano yung mga pwede mong advice?
Sa mga kapwa kong aspiring na mga filmmaker, let's continue na isulat natin yung sarili nating karanasan. Let's engage with people and know their stories by heart. And ang pinakamagandang istorya ay always nanggagaling sa totoong karanasan. Yun lang.
Ayan. Nako, napaka-powerful noon, no? Yung mismong inspirasyon sa ating paggawa ng pelikula ay personal na eksperyensya, no? At mas pinapalakas yun mismo para dahil hindi ka nag-iisa. Sabi mo nga, Clyde, no, sa panonood mo ng mga queer films, no, nandoon yung mismong sense of connection, nandoon yung mismong pagtingin na kabahagi ka at hindi ka nag-iisa sa laban ng queer community, no, sa mga danas. At bilang panghuli na lang, ano ang iyong mensahe sa ating mga kapwa young filmmakers, sa ating LGBTQIA+ community ngayong Pride Month?
Yun, unang-una sa lahat, happy Pride sa lahat. And laging tandaan na the very act of loving someone, especially someone of the same gender, that's already a form of protest. It's a form of protest against the very institutions that try to box us in their standards of gender and sexuality. So patuloy tayo magmahalan at laging tandaan ang pagmamahalan ay isa na yung forma ng protesta.
Ayan, maraming salamat Clyde, napaka-powerful na message no. At ayan nga, patuloy na magmahal at umibig no. At siguro ito na yung panahon para i-promote ang iyong pelikula kung may anunsyo ka tungkol dito. Ano ang mga ano social media pages or paano ka makakausap para sa kasi nga nandoon na yung collection stage, 'di ba? Pagdating sa pelikula. Ayan na, sige, promote mo na ang iyong film.
Well, una-una Sir Ryan, maraming salamat sa pag-imbita sa akin sa programang ito. Maraming salamat din kay Ronnie for referring me to this program. For those of you guys that are interested to participate, to join me in this project, you guys can reach me out sa Facebook ko at Clyde Gamale. You can simply send me a DM. And from there, we can discuss, kasi napaka-personal na project na to, and I'd like to build an engagement with you if you'd like to participate. So I really encourage you to connect with me through Facebook so we can discuss the film, about the film. And yun, discuss din natin kung paano natin matatransfer yung materials from you to my location.
Ayan, maraming salamat Clyde. At iyan nga sa ating mga kasali no, sa mga interesadong magbahagi at tumulong kay Clyde para sa kanyang pelikula, Sabi niya nga, bisitahin lang o imensahe lang siya sa kanyang Facebook page or account na Clyde Gamale. No, gawin po natin posible ang pelikulang ito para pag-usapan o maitampok po ang iba't ibang forma ng pag-ibig ng queer community o miyembro ng LGBTQIA+ community. At siguro, Clyde, meron ka bang ano, babatiin ngayong araw? Meron pa tayong oras? Yun. Masasalamatan?
Yeah. Yun. Again, thank you Sir Ryan. Thank you Ronnie. Thank you sa mga friends ko that are very supportive, nanonood dun sa live. Sa mga friends ko sa FI, thank you so much. At sa pamilya ko din, maraming salamat for supporting me. At yun, happy Tuesday and happy Pride sa lahat.
Ayan, maraming salamat Clyde at happy Pride, no? At at siguro, no, ayan sa mga kasali natin, suportahan po natin ang mga pelikula ng ating mga ano, ng ating mga kasali na itinampok dito sa UP atin to, no. Marami-rami ang ating itinampok dito sa ating sinibahaghari na segment para sa UP atin to mula kay Clyde at iba-iba pang mga filmmaker, no. Of course, nangangailangan ng suporta at tulong para maisagawa yung kanilang pelikula. At maraming salamat din sa ating mga kasali na patuloy na nanonood at sumusuporta sa ating programa. At Clyde, maraming salamat sa pagbibigay oras sa ating program at napaka-inspiring ng iyong kwento mula sa pagiging marino at ngayon ay pagiging direktor ng pelikula. Pero of course, pahabol lang pala, kailan mapapanood? Meron na bang schedule para dito sa ating pelikulang Gihigugma Ko Siya?
Inaasahan pong matatapos yung pelikula natin ngayong darating na Setyembre. Exact date would be posted on social media. So, yun. We'll get you updated, guys, through Facebook.
Ayan. So, kumbaga, ano na lang natin, no? Ang pilihanan natin, yung anunsyo ng ating ang pelikula ni Clyde Gamale, no? Bisitahin lang siguro o i-friend siya sa Facebook, no? At maraming salamat muli, Clyde. At maraming salamat sa pagbibigay oras sa ating programa at inspirasyon ka para sa ating mga young filmmakers. At we are looking forward sa iyong pelikula, no? At patuloy na magkwento at magmulat gamit ang pelikula para sa bayan. At sa ating mga kasali, sana ay marami kayong napulot mula sa ating kwentuhang may utak at puso. Para sa mas maraming kwentuhang may utak, kwentuhang may puso, hindi lang tungkol sa ating university, pati sa ibang issues. Stay connected sa ating DZUP channels. Follow us on facebook.com/DZUP1602AM. And if you want to get connected to news and updates, follow us on facebook.com/DZUP Balita. And we are also on Twitter and Instagram with the same handles. Ako po muli, si Ryan Malandog, hanggang sa susunod na kwentuhang may utak, kwentuhang may puso. Dito lang yan sa UP atin to, sa DZUP 1602, kasali ka.
Kwentuhang may utak,
kwentuhang may puso.
UP atin to, Lunes hanggang Biyernes sa DZUP 1602, kasali ka.